Hvordan lever man af at være kreativ? Er der altid medvind? Er det rent held? Det prøver den her podcast at besvare. Velkommen til Vind og Held, og velkommen til min gæst i dag, som er dig, Hans. Du er den ene founder af Canary. Du har arbejdet med reklame. Men ellers har du ligesom på det sidste år halvandet startet det her Canary, som er omtalt af hele verden og er startet som en Kickstarter-idé, som skulle have været 200.000 opbakning og fik 3 millioner eller sådan noget.
Jeg tror, det var 50.000, vi sagde. Det var det, vi spurgte om. Men,
og endte med 3 millioner. Flot. Ja, ja, så Startup Hans, velkommen til.
Tusind tak.
Det allerførste spørgsmål, jeg kunne tænke mig at høre dig om, det er det her med, hvornår vidste du, at sådan ideen til Canary, det var nok til, at det kunne blive til et arbejde? Måske forklare lidt om, hvad er Canary lige inden?
Jamen altså, først og fremmest så er Canary en indeklimamåler, som udstyder med en CO2-sensor, som ligesom er standarden for, hvornår der er godt indeklima. Den ligner en kanariefugl. Og så er der simpelthen en motor, som får den til at falde død om, når luften er dårlig indenfor. Og når fuglen hænger død på væggen, er det meningen, at man skal åbne vinduerne, ventilere, indtil der er godt indeklima igen. Så vågner fuglen ligesom helt automatisk op. Den genoplever. Så det er simpelthen ideen. Jeg tror, jamen, det var først efter Kickstarteren, at jeg ligesom vidste, okay, den her idé, det er faktisk noget, vi kan leve af. Altså.
Så da du ligesom laver Kickstarteren, så er det sådan, okay, jeg har den her idé til den her fugle indeklimasmåler. Det kunne være ret grinerende at lave fysisk.
Ja.
Jeg gider ikke selv at skulle spare op og vente 100 år eller et eller andet.
Ja.
Jeg prøver lige at få det.
Ja, præcis. Altså, vi havde idéen, og vi havde lavet nogle prototyper, og synes det var super overbevisende, og havde positive reaktioner fra folk, men vi vidste ikke, hvad folk var villige til at betale for den, eller om folk bare var søde, når de sagde, at det var en god idé. Og så i og med, at det var et fysisk produkt, så er der bare rigtig mange opstartsomkostninger forbundet med sådan et eventyr, fordi altså bare støbe, forme, masseproduktion. Det er ikke sådan, at du bare lige kan producere 50 af gangen. Altså den produktion, vi valgte, det er minimum 2.000 stykker. Mm. Så sådan, skulle man have startet uden Kickstarter, så skulle man i hvert fald have haft en halv til en hel million kroner. Og det havde vi i hvert fald ikke, og det var også meget brændt af, hvis det nu ikke bliver en succes.
Men hvis I så kickstartede 50.000 kroner, så er det fordi, I tænkte, så kan vi bare lave hvad?
Jamen altså, grunden til, at vi satte grænsen så lavt, men når man er på Kickstarter, så skal man ligesom sætte en grænse. Og hvis ikke man når den, så bliver projektet ligesom ikke til noget, men kommer man over den, så forpligter man sig ligesom til at levere de produkter, man har lovet. Men grunden til, at vi satte den for 50.000, var egentlig fordi, altså vi var bange for at sætte den for højt, lad os sige 250.000, og så lige nå 200.000, og så går projektet vasken. Men 200.000 er også penge, som vi tænkte sådan, jamen 50.000 kroner, jamen altså, så skal vi låne 50.000 kroner mindre i banken. Så fordi vi var så committed til sidst, at vi var måske egentlig også på et punkt, hvor vi, hvis Kickstarteren ikke var gået godt, var villige til at gå ned og låne 1.100.000 i banken. Fordi vi var sådan, at vi tror så meget på det. Så derfor satte vi den så lavt.
Og så ender den med at få 3 millioner?
Ja, jeg tror første dag, der rundede den 280.000. Og så fortsatte det bare med 100.000, 150.000 hver dag i en måned. Og jeg endte på 3,2 plus fragt. Ja, næsten 4 millioner faktisk, når alt kommer til alt.
Sindssygt, mand. Så, og det var så bare, fordi så skal I producere så mange flere, eller putter I bare 3 millioner i lommen? Eller?
Ja, vi putter bare 3 millioner i lommen, så det er, jamen det, der sker, er, at vi, altså, der er egentlig ikke så meget på bunden, fordi der er rigtig mange af de her penge, der skal bruges på materialer, udvikling, vi hører en ingeniør ind, støbeforme, fragt, logistik, jamen, altså køb af stregkoder, registrering af patent og varemærke. Altså sådan, der er så mange ting, som der kommer med, ikke? Altså der var selvfølgelig nogle penge på bunden, men det var meget lidt. Og så lidt, at vi også gik ud og fik en investor med ombord, som købte 10% af virksomheden for 1,5 million. Og udover det, så lånte vi også 1,5 million i vækstfonden, så vi er jo ude i, at Altså, ja, vi har næsten fordoblet det beløb efter Kickstarteren, fordi det er stadig ikke nok. Eller sådan, altså, nu er vi profitable, og vi har stadig lånt nogle penge og sådan noget, men man, i hvert fald når det er et fysisk produkt, så har man brug for mange flere penge, man tror. Altså.
Ja, det er måske egentlig ret godt at høre også, at det er sådan, wow, der skal bare meget til. Hvordan, altså alle de der netop, altså fucking stregkoder og whatever, du nævner her, hvordan finder man ud af, at alle de der ting, man skal bruge, er det bare, når man gik i gang, så kom det stille og roligt her, I skal også bruge det her eller er der nogen til at hjælpe jer med alt det der?
Altså vi har haft helt vildt mange til at hjælpe os, og jeg tror sådan lidt, altså hverken mig eller Andreas er indeklimaeksperter eller ingeniører, så sådan alt, hvad vi har lært, er total learning by doing. Det er sådan det ene tog det andet. Altså, nu har vi lavet et produkt. Der er rigtig mange steps i det, ikke? Men det er sådan, okay, nu har vi fået en idé. Nå, nu skal vi lave en prototype. Hvordan gør man det? Nå, der er nogle ingeniører, der kan hjælpe os med noget 3D-print. Nu er vi på Kickstarter. Hvordan gør man det? Jamen, så er der nogen, der kan hjælpe os med, hvordan man markedsfører sådan noget, og lave en film. Det vidste jeg heldigvis en lille smule om. Så bagefter, jamen, hvordan får man ting produceret? Et kæmpe puslespil og logistikdelen, altså vi solgte jo til 63 lande, vi sælger til 63 lande, og så er det jo sådan, jamen, så kommer det ene bare, så tager det ene det andet, ikke? Sådan, nå, vi skal have en stregkode, siger logistikcenteret, sådan. Og så det var så Andreas, der stod for det, sådan, hvordan får man en stregkode, og det er noget, kan man google sig til, noget får man ligesom nogle, hvad kan man sige, mentorer, uofficielt bestyrelse, som man ligesom hele tiden kan ringe til og sige, sådan, hvordan gjorde I egentlig, da I lavet den der dims, ikke? Altså, vi prøver at læne os op af folk, som laver lidt det samme som os, eller lige har været igennem det. Men ja, det ene tager det andet, og det har egentlig været ret sindssygt. Altså, hvordan at det seneste år har vi lært så mange forskellige mennesker at kende, og med forskellige mener jeg sådan folk, der befinder sig i så mange forskellige sektorer. Altså, før der kendte jeg til den kreative branche, reklamebureauer, filmproduktion, og jeg følte sådan, at jeg ved ligesom, hvad der findes af jobtitler, og hvad man kan lave og arbejde med, ikke? Hvor at nu, altså det er nærmest ikke den sektor, som vi ikke har været en del af, fordi vi har et fysisk produkt, hvilket betyder, at vi bliver nødt til at vide noget om produktion, logistik, jura, retailers, hvordan får man noget ud i en butik, og så er der den hele designdelen, så er der hele innovationsdelen, så er der hele sådan tech-delen, så er der sådan indeklima, så er der interesseorganisationer, dansk industri, alt muligt, sådan, jeg tror, jeg har fået sådan meget godt indblik af, det lyder måske lidt arrogant, men hvordan verden egentlig hænger sammen. Altså, fordi man har snakket med folk i alle mulige niveauer, i alle mulige sektorer, altså helt op på øverste hylde, en eller anden EVP i et stort milliardfirma, Bjarke Engels, men også folk, som bare arbejder på et lager, eller nogen, der altså, der er så mange forskellige mennesker, vi har mødt. Det er helt sindssygt.
Så du ved, hvad du skal blive, hvis du skal videre. Så er det lageret eller et eller andet. Ja, altså, det har du fundet ud af nu.
Lageret, det skal man altså ikke undervurdere. Vores lager i Fredericia, de Link Logistics, flexer lige, de har en fest. Altså, de hører bare musik og smider pakker rundt og sætter labels på, og der er bare god stemning.
Ja.
Altså, det.
Jamen, jeg har også arbejdet i en butik engang, hvor lærermanden, han havde det bare dejligt.
Det der med,
der var ikke noget der.
Jamen, den der tilfredsstillelse, ikke sådan, okay, tøm det her, pak det her fra A til B, eller sådan, det.
Så er vi færdigt, går vi hjem.
Ja, ja. Job's done. Altså, ja. Man er ikke tvivl om, man har udrettet et eller andet.
Ja. Og nice, men nu nævner du jo Andreas, ikke? Som er dit partner, du har startet det med.
Yes.
Altså, tænker man, vi lige kunne snakke lidt om det her med, hvordan er det ligesom at skulle starte. Det er også din kammerat, og sådan, skulle man, er den ene, der har overtalt den anden til sådan, ej, hallo, vi gør det seriøst, eller
ja.
Hvordan fungerer det der partnerskab i sådan at hype hinanden op, eller hvis den ene har tvivl, og den anden ikke har det?
Jamen altså, sådan helt kort, så har vi kendt hinanden i 20 år, har gået i gymnasieklasse og folkeskoleklasse sammen, og har egentlig på en eller anden måde været en iværksætter, du, siden vi var 12 år, og stiftede firmaet Knæhøj Karse, hvor vi slog græs i nabolaget. Lille have 50 kroner, stor have 100 kroner. Vi havde klippekort, pun intended. og fandt rimelig hurtigt ud af, at det var rimelig nederen at slå græs, og ikke noget, man blev rig af, selv ikke som 12-årig. Men vi havde det sjovt med det, og jeg tror begge to, vi har haft, fordi det er ikke noget, vi har haft erfaring med, men vi har haft en eller anden kærlighed til iværksætteri, måske helt uden at vide det, men altid synes, det var sjovt med at have projekter og starte noget, og jamen, efter gymnasiet, så gik vi lidt forskellige veje. Andreas har været på CBS, og har arbejdet i Finansministeriet og i bankverdenen, og jeg har taget en uddannelse på DMX i kreativ kommunikation og været i reklamebranchen. Og så, ja, ideen opstår ligesom i mit hoved, og fordi jeg har haft mange idéer, sådan kreative idéer i mit liv, som er ligesom gået lidt i vasken, fordi når man kommer til der, hvor at man skal tjene penge på det, før det ligesom skulle blive bæredygtigt, så falder det lidt til jorden, fordi jeg får ikke åbnet det Excel-ark, eller oprettet det CVR-nummer. Og det vidste jeg, Andreas kunne. Jeg vidste også, han kunne meget mere end det, og har helt vildt mange social skills, og kommer hans far er designer, og han har selv arbejdet i hans designvirksomhed, så han er god til at arbejde med kreative mennesker, og sådan har helt vildt mange kvaliteter. Så jeg vidste, den her idé, jeg tror så meget på den, at den kan sgu blive til noget, men det kræver, at jeg ikke er alene om det, og det kræver, at jeg går sammen med nogen, der har nogle andre ressourcer, end jeg har. Og der var Andreas bare det oplagte valg, hvis han altså havde lyst til det. Og der, det havde han heldigvis.
Så det var ligesom dig, der skulle pitche ideen-agtigt og være sådan,
ja,
er du klar på det her?
Ja. Og så på den måde øler jeg Andreas' ellers lovende finansielle karriere. Så ja, yeah, sorry.
Og altså, hvorfor, når du har den her idé, hvorfor er det, du ikke bare sælger idéen til en eller anden og får nogen til at gøre det? Hvorfor skulle du gøre det selv?
Jamen, jeg tror, altså først og fremmest, så er jeg sgu i tvivl om der overhovedet var nogen, der ville være villige til at betale penge for idéen, fordi på det tidspunkt, der var det jo bare en tegning og en beskrivelse, og altså, hvem skulle vide, om der var interesse for det, og om der var behov for det, og kan det lade sig gøre, kan det betale sig? Altså, jeg tror, alle de spørgsmål, de er jo ikke besvaret, før man er gået i gang med at udvikle det, og før man måske har solgt nogle produkter. Så det betyder også, at sådan en idé, hvilken værdi har den overhovedet?
Jamen, altså, fordi hvordan var idéen i dit hoved? Var det sådan, okay, jeg skal lave en fugl, der siger til mig, at jeg skal lufte ud.
Ja. Ja, altså, ideen på papiret var, som produktet er nu. Mm. Altså, men jeg tror især det der med efterspørgslen og behovet, det var måske noget andet, hvis man sagde sådan, hey, jeg vil lave en tøjkollektion, der kan det her. Mm. Altså, det der med, at det var et unikt produkt, som ikke var set før, det er virkelig meget risiko, fordi så må man sige, hvorfor skulle det dog lykkes? Hvad peger på det? Ikke så meget. Så jeg tror, lad os sige, der var nogen, der ville købe den. I don't know. Velux. Jamen, hvor meget var de villige til at give? Jeg tror ikke engang, det er også noget, man finder ud af, når man kommer ind i sådan entreprenørverdenen, sådan at firmaer køber ikke virksomheder, før de er noget værd. Altså det der med at kunne sælge en idé for 10.000 kroner, jeg har aldrig hørt om det. Altså, det kan da godt være, at på reklamebrug, så skulle det være sådan en kampagne, man solgte ind til. Jeg har aldrig hørt om nogen, der har solgt noget for 10.000 kroner, eller 50.000 kroner, eller 100.000. Det er sådan en idé, man har om i hovedet, at jamen, det kan man godt. Og det kan også godt, man kan det. Jeg har aldrig hørt om det. Så jeg tror, før noget får værdi, så skal det have noget traction. Og det er jo sådan noget, en Kickstarter kan bevise. Og man kan sige, vi fik jo også et tilbud fra en investor lige efter vores Kickstarter. Og det var jo alligevel til en værdi på 15 millioner kroner. Hvilket er jo absurd, når vi launchede produktet en måned inden. Men det var jo, fordi vi havde bevist kæmpe efterspørgsel i hele verden. Det betyder, jamen, det er åbenbart et universelt produkt, som går på tværs af landegrænser. Vi har bevist et prispunkt. Godt nok blev den solgt lidt billigere på Kickstarter, men trods alt, folk er villige til at betale for det her. Så man kan sige, du kan bevise noget traction, det er absurd meget værd, tror jeg. Det skal man ikke undervurdere.
Ja, fordi i sidste ende er der jo nogle mennesker, der tænker, at det er en meget sjov idé, men tjener den penge, ikke?
Jo, det er det. Og det er jo ikke til at sige, før den er launched, om det så er på Kickstarter, eller man har lavet en aftale med en butik, eller hvad det nu måtte være, så skal man jo ligesom bevise det. Ja. Så ja.
Men du har alligevel haft den her stedighed i sådan, okay, det, at du selv har vidst, det skal nok kunne blive til et eller andet det her, så jeg må bare starte det selv. Okay?
Jeg har virkelig haft en tyrk at tro, det ved jeg ikke, man må sige, men altså virkelig en ja, jeg har virkelig haft sådan en helt ind i knoglerne tro på sådan, det er en god idé.
Ja.
Og den skal, altså jeg kunne se det for mig. Og jeg var sikker på, at folk nok skulle være villige til at betale for den, når de så, hvor fed den var, og hvilken forskel den kunne gøre for ens ind i klima. Så jo, altså jeg tror, jeg har da helt klart jeg har været god til at ignorere folks meninger. Altså heldigvis var der rigtig mange, der sagde søde ting, men der er der også mange, der har tænkt, hvorfor, hvad laver du? Mm. Eller sådan, altså, gå du op i det job, du har, eller altså eller tag en øl, eller brug din weekend på noget andet end det der. Så jo, jeg har da helt klart bare været sådan en tunnelsyn på det.
Nu gør vi det her. Men det har virket, at nu er du ligesom selvstændig, og altså, hvis man skal spore sig lidt ind på det der selvstændige liv og startup-livet og sådan noget, hvis man sidder derude og måske overvejer, man skal gøre sådan noget, hvordan er det... det liv, altså sover du bare længe, og du ved, spiser røg klokken 12 om formiddagen, og så laver et Instagram-post?
Ja, kid det var så vel. Jamen altså, nej. Altså græsset er totalt. Græsset er ikke grønt op på den anden side. Det er også hårdt, ligesom dengang jeg havde arbejdet. Men der er helt klart nogle friheder. Mig og Andreas kan tage en frokost klokken 1 og drikke øl og sige, det var den dag. Lad os tage ind på arbejde i morgen. Eller jeg kan arbejde for Klip Møller i en uge, hvis det er det, jeg har lyst til. Det har jeg tit lyst til. Så sådan den frihed. Og så kan man så sige, jo, vi arbejder meget, og vi kommer da også til at arbejde i weekenden en gang imellem, men heldigvis så kommer det meget fra et sted, som handler mere om passionen for at få det her til at lykkes, eller en mail, der er så spændende, at jeg kan ikke tænke på andet, hvis ikke jeg lige svarer den. Det kunne være, altså her i sidste uge, der havde vi en skuespiller for Game of Thrones, som lige slidede ind i DM's. Melisandre, Lord of the Light. Hun skrev bare i caps lock, I need this. Så hende fik vi lige sådan nogle fugle afsted til. Så sådan, der er mange af de opgaver, der er i virksomheden, som er sjove i sig selv, men altså, vi vil også gerne have virksomheden et sted hen, hvor at det bliver så stor en succes, at vi kan sælge den, eller leve virkelig godt af den. Så jeg tror, sådan, det er helt underbevidst, har man hele tiden det mål for øje. Og derfor er man ligesom villig til at lægge lidt mere energi i, end man er på et arbejde, hvor man måske har en fast løn. Så efter klokken 17, hvem er det lige præcis, jeg arbejder for? Der kan selvfølgelig også være nogle ting, man kan arbejde hen mod en forfremmelse, eller et projekt, som man bare føler helt vildt fedt for. Men her, der er det i hvert fald, det er meget klart, hvad det er, man ligesom knokler for.
Det har jo startet med din lille idé der, at du bare gerne vil vokse, så selvfølgelig er der noget passion i at vokse derop, ikke? Men altså, jeg tænker også bare i forhold til sådan dine arbejdsopgaver, nu var du på reklamebureau før, for eksempel, ikke? Havde kreativt arbejde, kunne udøve din kreativitet der og sådan noget. Når du så starter selv, bliver du mindre kreativ af det, eller hvad er det, du skal lave nu? Sådan.
Jamen, det er ret sjovt, fordi altså, jeg kan godt savne det der med at sidde på bureau og være kreativ og have en projektleder, som tager sig hele dialogen med en kunde, hvor at, altså, nu, altså, jeg svarer helt klart meget mere på mails, end at jeg sidder i Photoshop og Keynote og laver post-it notes og sidder og klør mig i hovedbunden. Fordi der er så meget brændslukning hele tiden. Så når jeg er kreativ, jamen det er sådan noget, nu er klokken 5, nu har jeg lige tid, to timer til at tænke over, hvordan vi kan lave det her Instagram post på en sjov måde. Altså desværre ender det med at være sådan noget last minute opgave, prioriteret allersidst, selvom at altså vores virksomhed på en eller anden måde er bygget på kreativitet, helt fra produkt, men også måden vi har lanceret det på og sådan noget. Det er en fejl. Altså det skal jeg til at prioritere mere. Vi er også her efter et år, hvor det har været hektisk og bare fuldstændig kaos og skulle få produceret 10.000 fugle og ansætte folk og kunder. Og altså der er sket så meget, og vi har ligesom bare taget en dag ad gangen. Nu er vi ligesom begyndt at få lidt mere form på det, har ligesom mødefrie dage og har ligesom sagt, når man alle vores møder ligger på tirsdag, og sådan prøver ligesom at organisere os lidt bedre, og planen er også, at, jamen, at hele min onsdag, det skal bare være kreativ dag, der skal jeg bare tjekke fuldstændig ud af alt. Vi har en plan for det, fordi ja, det skal laves op.
Lige sikkert. Jeg har lagt mærke til, at I også skal til Japan med fuglen nu her. Eller den er måske den er kommet afsted.
Den er i hvert fald online på en japansk webshop, som hedder Makuake, som minder lidt om Kickstarter. Og det er den, vi ligesom lancerer med Japan. Så det betyder, at vi skulle oversætte alt vores materiale, videoerne, der kommer Andreas rundt og snakker på japansk. Vi har lavet et collab med nogle japanske kunstnere. Så ja.
Er det jeres idé, eller er det ligesom nogle investorer, der har sagt, I skal gøre det her, eller er det efterspørgsel, eller hvorfor gør I lige pludselig det?
Der er rigtig mange, der har sagt til os sådan, ej, den der, den kunne blive big in Japan, fordi, jamen, design, dansk design, simplicity, noget, der ser sødt ud, er sådan lidt nuttet, er lidt tech, men er også lidt Tamagotchi. Altså, der er sådan, den krydser mange felter af, hvor man tænker sådan, okay, det kan blive en succes i Japan. Og så har vi en, hvad kan man sige, en crowdfunding-mentor, Jonas Lind Bendiksen, som også har lavet en masse Kickstarter, succesfulde Kickstarter-projekter, blandt andet lige nu. Hans plukker lige hans nuværende projekt, som man kan finde på Kickstarter, Camster 2, som er ligesom en campingstol, som han, jamen, jeg tror snart, han har rundet 5 millioner, når der er gang i 2 uger. Det er fuldstændig vanvittigt. Men nok om det. Så han var sådan, at jeres hul kan blive stor i Japan. Jeg skal nok hjælpe jer med det. Så det var egentlig, fordi vi bare stoler på ham.
Nice. Er der lidt sådan et... jeg ved ikke, om det er Kickstarter community, eller bare sådan også bare... Ja, startup community. Er der sådan... Er det som om, at andre folk, der har startups, de også er sådan... Bliver man sådan lidt... Pals allerede det der man. Ved at være sådan, okay, når du har også gang i eller andet selv.
Jamen, altså vores omgangskreds er 100% blevet udvidet, efter vi ligesom er kommet ind i både startup og crowdfunding-verden. Altså, det er en meget lille verden, og nu kender vi nærmest alle dem, der er i miljøet. Det er ligesom, jeg vil lige sige, den er mindre end reklamebranchen. Altså vi har rigtig mange venner, som laver alle mulige iværksætterprojekter og har været på Kickstarter og kender... til alle de samme udfordringer og fede wins, som vi gør. Altså det, jeg tror også, det er det, der binder en sammen, ikke? At det er ligesom alle mulige andre fællesskaber, men man forstår, hvad hinanden snakker om, hvor at, hvis jeg fortæller min mor, at vi har sgu omsat for 100.000 i webshop i dag, altså hun bliver da glad på min vegne, men hun forstår ikke, hvor stort det er, eller hvor svært det er at komme dertil, eller nu har vi fandme lukket magasin. Eller sådan, du ved, sådan, det er fedt at dele det med nogen, som har været igennem de samme blod, sved og tårer momenter. Ja.
Er der nogen derude, som er sådan nogen, der gør det der sådan igen og igen, som trives i det, bygge op?
Ja, ja.
Selv
ja.
Bygge op-agtigt?
Ja, altså der er mange, som, altså man kan sige, de dygtige, de får det bygget op et sted, hvor de kan exit det til en stor fond eller et firma. Og der er det helt klart tendensen, at så går de ud og gør det igen. Altså det virker meget som om, at det er sådan lidt et afhængigheds ting, det der med at starte noget, ikke? Og det, jeg tror mig og Andreas er en lille smule anderledes der. Altså vi ved sgu ikke, om vi går ud og starter et nyt projekt, hvis at Canary bliver skudt af om 5 år til en eller anden, til Twitter, eller hvem det nu er. Så altså det ved vi sgu ikke. Vi, som sagt, vi var glade lønmodtagere før, og det var egentlig ikke, fordi vi var trætte af vores job, eller ikke havde nogen anden udvej, og bare sådan, altså, vi er super privilegerede over, vi er kommet i den situation, men, jeg tror nok, vi vil ende med at lave et nyt projekt. Det vil jeg så sige alligevel. Fordi det er også, man tager alligevel, og det finder man lidt, men man tager lidt en uddannelse i at starte noget op ved at gøre det. Så det er også sådan, man bliver god til det, og man ved, hvad der skal til. Man kender ligesom hele planen. Sådan, så gør man det der, så gør man det der, så gør man det der, og så skal vi lige passe på med det der, fordi det der. Så.
Jamen, og det er også det, jeg synes, der er det spændende, og det er også derfor, at jeg gerne vil have dig her ind, fordi altså, det kan også hurtigt bare handle om forretning, og være meget sådan der, sådan her, du ved, laver du et eller andet, folk vil have, og tjener boksen og sådan noget det, ikke? Men det er mere, jeg synes, der er den der energi i, som jeg tror, mange kreative mennesker har, i sådan, jeg vil gerne det her, jeg kunne godt tænke mig at starte det her. Hvordan gør jeg, om det så bare er, du ved, folk, der, jeg har altid drømt om at lave den her udstilling, eller jeg vil gerne lave de her slags kunstværker, men det kræver, du ved, et eller andet stort special build, før jeg kan gøre det og sådan noget.
Yeah.
Bare, du ved, at have den der energi i, sådan, jamen, du ved, der er måder, at du kan gøre det på, og der er faktisk, hvis det er en fed nok idé, er der nogen folk, der vil, du ved, se din idé på en side på internettet, og så putte penge i det, og sådan.
Ja.
Det er det, jeg synes, der er det fede i hele det der kickstarter noget, og også ikke, at sådan, okay, du ved, du kunne få en idé og have drive, og så kan det ligesom blive løftet, ikke?
Jo, men altså, jeg synes faktisk, at man snakker næsten for lidt om, hvor sindssygt et fænomen crowdfunding er, fordi altså, kickstarter er jo forholdsvis nyt, jeg tror ikke engang, det er 15 år gammelt, og det giver jo netop muligheden for, at du kan launche et projekt, som kræver nogle midler, som de færreste har, samtidig med, at du beholder lejerandel. Fordi man kan sige, i gamle dage, jamen havde vi skulle lave det her projekt, så skulle vi endelig være gode kunder i banken, eller have en rig onkel, eller finde en rig invest, eller en investor, som nok ville gå ind og eje halvdelen af firmaet, fordi at firmaet ville være på et stadie, som var så lidt værd. Så man kan sige, der var ikke den her mulighed, hvor du ligesom kunne gå fra 0 til 100 og stadig eje det hele og have kontrol. Og dog faktisk, fordi jeg hørte, at hvad hedder den kirken der, La Grada de Familia nede i Barcelona.
Den evige...
Ja, den der Gaudis kirke der, som stadig er undervejs, den er faktisk en af de første sådan, beviser på crowdfunding-økonomi. De små farvede glasruder, der sidder i vinduerne, det er faktisk familier ude fra landet, som har spyttet penge i projektet. Og til gengæld, jamen, så fik de så rewarden i, at jamen, der var en lille rode, som var finansieret af dem. Man gjorde det faktisk i gamle dage, altså samlede penge ved at give en reward, sige, du får det her, og så støtter du til det her projekt. Så det har på en eller anden måde fandtes. Det synes jeg er meget smukt.
Ja, så man bare smidt det på nettet, så det kan gælde for hele verden, ikke?
Præcis. Det er sgu ret smukt.
Ja. I har været en lille smule ude efter Kai Boysen-aben, og har lagt mærke til på SoMe. Jeg bare blandt andet spurgt sådan lidt ind til, den er sød, hvad kan den?
Ja.
Er det sådan, at altså, skal godt design have en funktion?
Nej, det skal det ikke. Altså, vi kan godt lide at roast den der lille træ-app, fordi at, vi synes bare, det er sjovt, at den har nogenlunde samme prispunkt som os. Har begge ting har æstetisk kvalitet. Vores har så bare også en funktion, som kan forbedre dit indeklima, dit hus indeklima, jamen sidder den på kontor, jamen så forbedrer den også din ansættes produktivitet. Så vi, i vores øjne, der er det jo no-brainer, hvad man skal vælge, så det er bare lidt sjovt, men og den har måske også haft sin tid, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men altså, behøver designer have en funktionalitet? Altså man kan sige, vi lever med hele den her klimaudfordring, hvor at jeg tror, jamen, de fleste af os har svært ved at forsvare produkter, som ikke har en eller anden funktion. Fordi, hvorfor så? Altså bruge ressourcer på at sætte det i verden. Og der kan man sige, de fleste i Danmark i hvert fald, vi har jo stole, vi kan sidde i, vi har også borde, vi har også lamper, så man kan sige, fordi...
Ja, og de kan jo så være designet og flotte og alt muligt.
Men det er jo bare pissefedt, men man kan sige, jeg tror, der er rigtig mange, som køber en ny lampe, ikke fordi de mangler lys i huset, men fordi sådan, den er for fed. Så man kan sige, lampe har jo trods alt en funktion, hvor man kan sige, pyntegenstanden er måske mere sådan lige gråzonen, men det, og jeg synes, det er fedt, altså... Jeg synes sgu, jeg vil heller ikke være sådan et, ressourcepoliti, der siger, at du må kun købe ting derude, der er det her antal CO2 hver år. Altså det, men jeg synes, man kan da lige så godt prøve at slå to fluer med et smæk. Men Men der er selvfølgelig undtagelser, og jeg har da også, jeg har alt for mange surfboards. det kan jeg da heller ikke helt argumentere for, hvorfor jeg har brug for så mange. Men så igen, ja, vi er jo nogle kraver alle sammen, ikke? Vi drager smukke ting og samler og rager dem til os, så det er nok også bare en menneskelig ting. Men det er da sjovt at se, om man kan på en eller anden måde give flere ting en funktion, så du ikke kun køber den, fordi den ser fed ud.
Jeg synes, det er en god filosofi. Man kan diskutere, hvor meget funktion og så videre, men alligevel, ja, netop, at der måske er en eller anden årsag, jeg tror også egentlig netop, som du siger, tiden er også moden til, at det køber man så også meget mere ind i.
Ja.
Vi skal til vores lynrunde.
Yes.
Som vi kalder en skravering. Alright. Første spørgsmål. Digital eller analog?
Analog.
Musik, podcast eller serier, når du arbejder?
Podcast, hvis det ikke er for krævende arbejde.
Hvor man skal lytte?
Det er det, ja.
Hvor ofte får du nye idéer?
Hver eneste dag. Desværre. Kan ikke slå for den.
Er det altid samme genre, eller sådan inden for de samme emner, eller er det forskellige emner?
Det er fuldstændig forskellige ting. Det er alt mellem design, kunst og ren hardcore business.
Så den ene dag er det indeklima, og den anden dag er det surfboards, eller?
Ja, yeah, det kan man godt sige.
Er der tidspunkter, hvor du ikke gider dit arbejde?
Ja, yeah. Det er der 100%. Altså, de sidste 10 måneder har vi brugt på at skulle skifte navn, uden at kunne være offentlig med det. Vi er blevet truet med at blive sagsøgt af et amerikansk firma. Så det er helt klart noget, der har trukket tænder ud. Og der har man da godt kunne drømme om at lave noget andet.
Har du altid gået efter, at du skulle leve af at være kreativ?
Ja, det har jeg faktisk. Nu er jeg er søn af to arkitekter, så jeg tror, det, ikke fordi jeg aldrig vil være arkitekt, men jeg er helt klart blevet opdraget til, at jeg synes, at kreativitet er sjovt. Det har de lykkes med at hjernevaske mig til.
Så du har altså altid vidst, at det kan blive et arbejde, at du er kreativ, ja, på den ene eller anden måde?
Ja, man kan sige, at når man ser sin far, der sidder og tegner nogle tegninger om aftenen, så forstår man, at det er et arbejde for ham. Så for mig har det ikke været så fjernt, at det er noget, man kunne leve af. Det kan man godt sige.
Hvad er dit yndlingsredskab at arbejde med?
Hvad fanden er det? Jamen, nu snakker jeg lige analog før, men altså, det er jo nok bare min MacBook og internettet. Browseren, det er nok browseren, det er mit yndlingsredskab.
Sejt svar. Øver du dig stadigvæk?
Ikke nok. Altså, jeg har det sådan, fuck, man burde tage et ChatGPT-kursus, man burde tage et 3D-tegningskursus, man burde tage et, jamen, alt muligt kursus. Jeg er dårlig til at finde tid til det.
Er du nogensinde utilfreds med det færdige resultat?
Ja. Ja. Helt tiden.
Fedt, tak. Jeg kunne godt tænke mig at snakke en hel del om det her med side hustles.
Mm.
Nu kender jeg dig også en lille smule privat og ved, at det har altid nærmest været en del af dig. At du har haft side hustles, og du har faktisk sågar vundet priser for at have side hustles. Mm. Du havde ligesom et job i reklamebranchen, fuldtidsarbejde. Hvordan balancerer man så det her med at have side hustles, når man skal alle mulige andre ting?
Jamen, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror sådan, altså, ja, for dem, der ikke ved, hvad en side hustle er, så er det jo egentlig bare at have nogle projekter ved siden af sit arbejde, ligesom dig, der har det her podcast. Og det, jeg tror, man gør det, fordi man ikke kan lade være. Altså, så har man fået en eller anden idé, og den er for god til ikke at udføre det, og der er måske ikke lige nogen kunder på det bureau, man har, som kan udføre den, og så må man jo bare sætte i gang. Jeg tror, ja, tiden finder man, fordi at man finder motivationen. At viljen er stærk nok, så skal man nok finde tiden. Jeg har også haft projekter som Promote Your Local, som var en t-shirt-kollektion, der promoverede ens lokale shawarma-bar, eller frisør, eller café, ved man gik rundt, som et omvandrende billboard med en annonce på ryggen. Det var et projekt, som startede som et side hustle, men endte med også at blive en del af mit arbejde, fordi det bureau, jeg sad på, de kunne se et perspektiv i at lave en fed case, som det jo hedder. Så der fik jeg ligesom lov til egentlig bare at bruge tid på det, på mit arbejde. Men ellers så er det jo svært at finde tid til. Altså det er det jo, men ja, man kan nok bare ikke lade være. Og så tror jeg også, at ja, mange af de side hustles, jeg har haft, så, alle mulige små projekter fra ja, den her t-shirt-kollektion til et surf-projekt, der hedder Cool Bailey, som jeg heller ikke kan dykke ned i nu. Det er helt podcast for sig selv, men også bare lave nogle klistermærker, I don't know, alt muligt. Det tror jeg også, det gør det nemmere, hvis man leder efter et job, at gør det nemmere at få et arbejde måske i den kreative branche, hvis man har nogle personlige projekter, og alt man viser ikke er ting fra tidligere bureauarbejde eller en eller anden fiktiv skoleopgave. Det er i hvert fald mit indtryk, at når jeg er ude og snakke med nogle kreative direktører, så synes jeg, det er fedt, at man har et eller andet på hjerte og har noget vilje, fordi det er nok også nogle kvaliteter, der går igen med det arbejde, der nu kommer på ens skrivebord.
Jeg tror, jeg netop måske den der vilje. Altså, fordi mange af de der idéer, du så nævner her, som du har lavet, det kunne jo godt have været sådan, det kunne være grineren at lave det her Cold Bailey-projekt, ikke? Men at du så er sådan, det gør jeg. Jeg tager det fra det der med, det kunne være, du ved, altså fordi det er det, jeg tror, der er rigtig mange kreative mennesker, som kreative, så ham, der blomstrer bare hele tiden med alt muligt, der kunne være fedt.
Ja.
Og det er bare ikke sådan, det er jo ikke særlig mange mennesker, der så laver alle mulige ting.
Nej.
Hvad er det, der gør, at man sådan, er der nogle gode råd til sådan, at få det gjort, andet end bare, ja, kom nu i gang. Er der et eller andet, nogle ting, du har lært, hvor sådan, okay, det der, det hjælper mig til at motivere mig til at rent faktisk at gøre det?
Ja, altså jeg tror helt klart, jeg har en eller anden iboende trang til at bare eksekvere på en idé, fordi ellers selvfølgelig, så har det været spild af tankekraft. men om jeg har et decideret råd, altså sådan, jeg tror måske det der med ikke lige, altså don't think twice, det, altså bare gør det, simpelthen. Nike slogan, oversat til jysk. Bare gør det. Just do it. Det tror jeg, altså sådan, altså har du en god idé, jamen, så udfør den, mens den stadig er frisk. Jeg kan huske ude på skolen der var der en fredagsbar, hvor jeg fandt noget maling. Og det var ikke fordi, der var sådan, der stod noget maling, fordi der var der skulle males noget på AQE der, og lige pludselig slog det mig bare sådan, ej, det kunne være sjovt at lave noget med det maling der, som håndværkeren har glemt. Og så var vi nogen, der snakkede om sådan, hvor det er også dårligt, der ikke er en fodgængerovergang over til den Netto, fordi der er sådan en ret trafikeret vej. Og så underligt, der ikke ligger en fodgængerovergang lige ved en skole. Og så, altså, der gik ikke mere end 2 minutter, så var vi et hold ude og malede et fodgængerfelt over til Netto klokken 3 om natten. Og det er jo sådan en ting, man ikke lige får tænkt igennem, og man vågner op og altså kan se, at politiet er på sagen, og Anders Hemmingsen har lagt billeder op af en stiv mand, der har lavet fodgængerfelt, ikke? Og man tænker, fuck, hvad er det, jeg rodet mod i? Men jeg tror...
Ja. Der så du bare en side hustle lige der.
Ja, det var måske, fordi jeg var fuld. Det var måske grunden til, at det blev eksekveret så hurtigt. Men jeg tror, hvis lige skal være seriøse, så tror jeg, at i hvert fald noget, jeg har gjort for nylig, eller sådan er blevet mere opmærksom på det seneste, det er det der med bare række ud til folk. Altså lad os sige, du vil, I don't know, hvis du er kunstner og vil udstille et eller andet sted, eller du vil gerne snakke med en eller anden sej person, og få ham til at, eller hende til at komme med nogle tanker på ens projekt, så række ud til folk. Altså sådan, faktisk her i sidste uge, der jeg har lige gået med et urdesigns-idé. Meget sådan konceptuel design, og sådan, jeg havde sådan, igen, fordi jeg netop ikke vil have, at det bare skal blive en idé, der ikke bliver sådan noget, så går jeg ligesom, og det tror jeg også helt er blevet en hel leg for mig, sådan, hvordan får vi den eksekveret? Altså, fordi der er så mange måder, man kan gøre det på. Man kan lave det selv.
Men det er jo også det, at det netop nok dør for mange, ikke? Jo. Altså, der er en idé, og så går den og brygger så lang tid, og man er sådan, ja, men du ved, hvis jeg gør det sådan der, og sådan, hvornår ved man sådan, nu skal den, du ved, nu skal den bare laves?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Der kan også være, nogle af mine idéer burde have haft flere runder, inden de er kommet ud. Det tror jeg helt klart, der er nogen af dem, der burde. Jeg tror, jeg er okay til ikke at tænke for meget over, hvad folk tænker om de idéer at lukke ud. Altså, jeg har også lavet noget bras, som kommer ud. Og så er det ikke så fedt, når man lige ser det lige i helikopterperspektivet på Instagram eller LinkedIn, eller hvad nu er. Altså, så kan man godt se, den var der måske ikke nogen grund til, at jeg fik eksekveret, men måske ikke tænke for meget over, hvad folk tænker, fordi har glemt det ugen efter.
Lige præcis.
Men jeg tror, der er et eller andet med det der med, når man så har en god idé, og man synes stadig, det er en god idé ugen efter, jamen så skal man måske prøve at gå ind i en fase, hvor man idéudvikler på eksekveringsdelen. Der er mange, der snakker sådan, så er der idé, og så er der eksekvering. Men jeg tror, der er nok en sfære midt imellem, som er idéudvikling på eksekvering. Jamen, okay, jeg har det her urdesign. Det kunne være så sejt, hvis det blev et rigtigt ur, der fandtes i virkeligheden. Hvad er der? Lad mig prøve at brainstorme på nogle muligheder. Jamen, okay, der er en mulighed. Der er jeg kontakter en eller anden urfabrikant. Så er der en anden mulighed. Det er, at jeg får lavet nogle 3D-renderinger. Måske en prototype. Lave en crowdfunding-kampagne. Det har man prøvet før. Så er der en tredje mulighed, det er, at man finder ud af, hvem... Nogle urbrains. Er der nogle urbrains, der kunne lave et collab med en? Og der er sikkert flere muligheder, men man sådan prøver at tænke, hvad er der for nogle veje, som det her kan blive eksekveret på? For der er rigtig mange veje. Ligesom vi snakkede om starten, sådan, hvorfor ikke bare få idéen og så sælge den, ikke? I stedet for at drive den. Så sent som i sidste uge, der skrev jeg faktisk klokken midt om natten, der slog den bare sådan, hvordan fanden får jeg den der eksekveret? Og så var jeg sådan lidt, fuck det. Jeg opsporer produktdesignchefen i Swatch. Fordi jeg ved, at det var for det første et absurd stort urbrand, men også nogen, der er kendt for at lave mange collabs. Så jeg tænkte sådan, der er måske en mulighed der. Ikke? Altså, det var også igen processen med, sådan, hvem kunne så være brandet? Måske kunne det være et ungt startup urbrand, måske kunne det være et stort brand, som laver mange collabs. Altså, det var også en del af hele den der eksekverings research process. Og så finder jeg på LinkedIn en eller anden Steve, som er product design leader på Swatch i Schweiz. Og jeg kan selvfølgelig ikke skrive til ham, fordi jeg ikke har LinkedIn Pro og alt det der. Så finder jeg hans navn på Instagram. Og der er mange sådan boomer age, som det er pro tip, som måske har rigtig travlt på LinkedIn og ikke har tid til at tjekke beskeder, men som har en Instagram, fordi deres børn måske har Instagram, lægger lidt færdbilleder op, har 200 følgere. Så når der kommer en notifikation der...
Ja, de får ikke 100 DM's.
Nej, det er det. Så sådan, det er en inbox, de tjekker. Altså, den er inbox zero. Så hvis der kommer en der, så skal de nok få den tjekket off. Og ganske rigtigt, så skrev jeg sådan en sød besked, hvor jeg snakker om mit design, og får overraskende en besked tilbage 2 timer efter, hvor han siger, let's do a Zoom call. Sounds cool. Altså... Altså, what the fuck? Altså,
flexede du Canary og sådan noget, eller var det bare, hey, jeg er en mand med en idé? Eller?
Nej, men jeg lavede da et lille resume af, hvor jeg kom fra, men ikke noget crazy. Det var ikke sådan, at jeg sagde, hvad det var, eller så jeg var sådan, hey, jeg havde så arbejdet lidt for Swatch på Grey, så det var ligesom, hvad kan man sige, en icebreaker at sige, at jeg er huge Swatch-fan, og jeg har faktisk arbejdet for det, og nu er jeg selv blevet lidt produktdesigner, uden at helt at være det. Tjek det her projekt ud, jeg har lavet og sådan noget. Jeg har et urdesign, jeg ved godt, at jeg ikke er big famous designer, og det er sikkert super urealistisk. Så der var en god portion ydmyghed og realisme. Jeg kunne ikke have fået bedre svar. Så jeg tror, altså, ja, man skal sgu ikke være bange for at række ud. Jeg tror, man bliver overrasket over, hvor søde folk er i den anden ende, og... at det måske ikke er så urealistisk.
Ja, vildt godt råd det der med at prøve at idégenerere lidt på eksekveringen, ikke? At sådan, jo, ja. Fordi det kan jeg i hvert fald også selv nogle gange spore mig ind på, sådan, jeg har den her idé til det her, og det skal være sådan her.
Ja.
Det er sådan, at den der udstilling bliver, eller et eller andet.
Ja, og det er det
sådan,
eneste
det, det er sådan, det skal være. Ja. Du ved, men det kan jo ikke rigtig lade sig gøre, sådan som tingene er lige nu, så jeg må vente til, at det sker en eller anden dag. Sådan sker det jo ikke.
Nej.
Så det må jo være netop sådan, okay, hvis jeg ikke kan få det til at lade sig gøre sådan der, hvordan kan det så lade sig gøre? Hvad er nogle andre måder, at den samme idé stadig kan komme til liv?
Ja, men det tror jeg, det jeg har aldrig tænkt over det før, vi snakker her nu, men det der med, ja, når man har en idé, så har man virkelig sådan en klar vision af, hvordan det kommer til at ende. Og vi ved godt alle sammen, det ender altid et fuldstændig andet sted. Så hvis man i erkendelsen af det, kunne man godt ligesom blive i det og sige, ja, okay, den vision kan jeg se for mig. Kunne jeg prøve at lege med nogle andre scenarier for, hvor det kunne ende? Kunne det være det her? Kunne det være det her? Og ikke have for meget stolthed omkring ens første tanke, som man er helt oppe at køre over. Fordi, ja, den samme idé kan sgu komme i mange variationer, ikke? Og ja, hvis det er reklamer, jamen det kan være forskellige brands, der kan tage imod den. Det kan være i forskellige størrelsesordner. Det behøver ikke at være at lave en hel kollektion af noget. Det kan være, at man laver en enkelt ting af noget, som bliver udstillet af sted. Det kan være, at det er noget, man tror, der skal være fysisk, men det kan måske sagtens være digitalt, og så lidt billigere. Altså, det tror jeg virkelig, man kan, altså, så er det nemmere at få sine idéer ud. Nemmere at realisere dem.
Og hvor står du på det her, også med sådan at snakke om ens ting? Fordi det synes jeg også, der kan være noget i, at sådan, man kan også, tror jeg, nemt have en tendens til at være sådan, okay, jeg har den her idé, og det er sådan her, det skal være.
Ja.
Og man er bange for at sige det højt, fordi hvad hvis der er nogen, der så, du ved, dræber idéen, eller du ved, tager den og løber, eller et eller andet. Man kan godt blive lidt for lukket omkring sine idéer, men jeg synes, man oplever lige snart, man siger det højt, så er der bare, du ved, en af dagene, der siger, nå, du ved, kunne du godt tænke dig at lave en podcast? Jamen, jeg kender nogen, der har et studie og så.
Præcis. Jamen, det er så vigtigt, det der med at dele idéer. Sådan, jeg har faktisk også, jeg har stenet ret meget over det, fordi jeg kan godt huske, at jeg har været et sted, hvor jeg også var bange for sådan at røbe mine idéer, fordi hvad nu, hvis der er nogle andre, der tog den, ikke? Og så fortæller de den videre til nogen. Og det føler jeg også, altså på første år på Kreativ Kommission, der var lidt altså idékrammeri, ikke? Man vil ikke, man ikke sige noget alt for højt, hvis det lidt var en god idé. Og jeg tror, faren ved, at man ikke siger højt, det er, at når man så lige pludselig står i en situation, og skal pitchen, fordi på et eller andet tidspunkt, så skal du fortælle nogen din idé, for at komme videre med den. Og hvis du så står der, så kan du ikke lige forklare det ordentligt, fordi det er første gang, ordene kommer ud af din mund, og står der og hakker lidt i det, det havde du tog lige noget, du kan tænke på, når du lige siger det højt. Og så den vigtige person, du måske fortæller til, bliver lidt turned off, fordi at du pitcher den simpelthen bare dårligt. Altså der prøver jeg virkelig sådan at pitche en idé så mange gange som muligt, fordi der er sgu ikke nogen, der tager din idé.
Nej, fordi altså, som vi lige har snakket om, folk orker jo heller ikke engang at lave deres side hustle, så den er måske heller ikke så farlig.
Nej, det er det. Det er lidt urealistisk, folk bare går ud og tager din idé fuldstændig og gør det dagen efter. Altså, jeg aldrig igen. Det er få gange, man har hørt om det. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen gange. Men at kunne pitche sin idé til ens mor, ens venner, ens familie, ens lærer, en du møder i byen, en du møder på gaden. Altså, der har sådan en idé om, at hver gang du pitcher din idé, så helt underbevidst, der går du ind og laver nogle små justeringer af din pitch. Så udskifter du et ord med noget andet, fordi du kunne se, at personen gabte. Eller du prøver lige en ny afslutning, og sådan, wow, der slog de øjnene op. Og så tror jeg sådan helt underbevidst, så laver du rettelser i din pitch. Også bevidst nogle gange. Og så bliver den bare bedre og bedre for hver person, du møder. Og når du så står over for en eller anden stjernearkitekt, som skal tro på din idé til et eller andet hus, så sidder pitchen bare lige i skabet, og det er jo der, det er pisse vigtigt. Og så har du heldigvis øvet det 10 gange over for alle mulige strangers og godt folk.
Og også fået nogle forskellige input, ikke? Altså, du ved, der er så også en balance der i ligesom at vide, altså når folk kommer med inputs tilbage, det kan jo være virkelig godt. Man kan også blive, du ved, slået ud af det, sådan, nå okay, så skal jeg møde alles input. Men måske sådan, alle de der input, så kan du finde ud af, jamen, hvor er det spektra, hvor at alle ligesom kan se noget i din idé på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og så bare, ja, skal man vel lige huske at lytte til sig selv på en eller anden måde, sådan set. Der hvor man måske er enig, man helt ærligt godt selv kan se, det er måske lidt rigtigt, at det er jo også lidt grimt, hvis uret er sådan der, ikke?
Ja, det er rigtigt. Ja, det er en god idé, der med, ja, at lige sådan, ja, hvor mange siger det her? Okay, halvdelen siger det. Så er der nok noget med det, ikke? Eller også, ja, netop finde ud af, hvem er det, der siger det? Er det min mor? Ja, det er det. Er hun målgum? Nej, det er hun ikke. Okay, det skal måske ikke lytte for meget til sig. Det er lige før, det kan være godt, at hun så synes noget andet, ikke? Så ja, det er også sjovt. Altså, det er også noget, der er ret interessant, sådan, hvad kan man sige, kvantitet i forhold til feedback. Det føler lidt, det lyder som totalt sidespor, men føler lidt apropos det her. Altså, vi har, altså, der har været i vores kommentarspor, der har været nogen, der har skrevet, fed fugl, men alt for høj pris. Og det, vi har været meget sådan, ej, prisen er for høj. Ikke? Og så går vi ind og siger sådan, okay, jamen, det er 3 mennesker, der har skrevet det i et Facebook-spor, og vi har solgt næsten 10.000 af den her fugl. Og man har også, man ved jo også, at man har mere tendens til at skrive noget negativt, noget godt, og sådan, så bare sådan, man kan hurtigt komme til at give nogle stemmer for meget magt i forhold til, hvor mange der egentlig er, der siger det.
Ja, præcis. Hvis nu I ikke solgte en skid, og der var de der kommentarer, så var det sådan, okay.
Så skulle man måske lytte til det.
Ja.
Men man kan nemt blive, altså, narre sig selv, ikke? Og kun fokusere på alle dem, der ikke har fået deres pakke, eller synes, at den skal være blå, eller sådan noget, eller sådan, hvor man tænker sådan, ja, men hvor mange er det lige? Og hvor, altså, prøv at måle det op mod dem, som så har købt en gul fugl til fuld pris. Altså, okay, hvem, altså, det er bare vigtigt at få størrelsesforholdet ind i det, for ellers er det, man kan begynde at løbe efter forkerte input, som det er måske det, der er den røde tråd, ikke? Altså sådan, at man skal hele tiden lige huske, sådan, hvem er det, der siger det, og hvor mange er det, der siger det.
Mm.
Og så, som du siger, ja, følge sin mavefornemmelse frem for alt.
Når du sådan laver de her sådan side hustles og altid har haft tænkt i sådan nogle, har du så altid tænkt i en forretning også, eller sådan, hvordan kan det generere penge? Eller?
Nej, jeg har egentlig ikke været så fokuseret på sådan, hvad kan man sige, ja, forretningsdelen i projekter, men mere det kreative, altså ofte det konceptuelle, det har været det, der har rykket i mig. Men jeg synes samtidig, at jamen, er der noget, et økonomisk aspekt i det, så er det ofte bare et bevis for, at det er en rigtig god idé, eller et rigtig godt koncept, ikke? Hvor, så hvis jeg kommer op og kører over penge, så er det mere på grund af, at det ligesom er et bevis for, at man, der er en god idé, eller er der nogen, der vil have det her. Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Men nej, det er økonomisk. Altså, jeg har virkelig vitterligt en, altså, mappe med 10 business-idéer, som vil være super gode business-idéer, men det kilder ikke i maven. Det er ikke noget, jeg har lyst til at bruge tid på, fordi det er nok ikke så inspirerende. Jeg tror, det var en rigtig god forretning. Og, altså, men der skal sgu helst være et eller andet element af originalitet i, for jeg synes, det er spændende. Ja.
Har du stadig nogle side hustles? Nu nævnte lidt uret her, men nu hvor du på en eller anden måde har gjort din side hustle til din main hustle, er der så stadig side hustles?
Jeg har, ja, det er der sgu. Der er kommet side hustles på siden af side hustles, fordi nu kan Canary blevet mit everyday job, så ja, der er det her ur, som kunne være rigtig fedt at få i verden, og så er der så mig og min ven Kasper, vi arbejder også på en sjov lille surf kortfilm. Og jamen, så har jeg også nogle idéer til man vil nok kalde det nogle kickstarter-projekter. Også fysiske produkter, som jeg ikke helt kan løfte sløret for endnu. Men det er ikke noget, jeg sådan udvikler på. Skriv dem ned. Gå rundt og tænker på dem. Det irriterer mig, at der ikke er flere timer i døgnet, og ikke kan nå at lave dem. Men jo, der er nogle bobler, kan man sige.
Lad dem ligge og marinere, og så på et tidspunkt, ja, ved du sådan, nu er det tid-agtigt.
Nu er det tid.
Ja, for apropos det, hvor lang tid lå sådan Canary og marineret, før du sådan vidste sådan, ej, nu er det fandme tid.
Ja, den marinerede i, jamen, 2,5 år.
Okay.
2 år måske. Det startede på DMX i slut 2019, hvor vi havde sådan et innovationsforløb, hvor vi skulle løse et problem, gerne på en kreativ måde, og der kastede jeg mig naturligvis over indeklimaet, fordi det er bare spændende. Ej, jeg tror, det var super random, hvorfor det lige blev. Jeg synes bare, det var et problem. Jeg tror også, min far har været rigtig god til at lufte ud under min opvækst, så jeg har været bevidst om, at indeklima er en ting, og man kan lufte ud for at gøre det bedre. Og så har jeg så stenet mere over det, og sådan fundet ud af, sådan, okay, det er faktisk vildt vigtigt, og vi har 90% af vores liv indenfor, og man kan få astma, allergi, og koncentration falder, og søvnbesvær, det fører alt dårligt med sig. Så sådan, jeg var bevidst om, at det var et stort problem, og jo et problem, som nærmest alle har, alle der bor indenfor i hvert fald, det er rimelig mange mennesker, der bor indenfor. Så jeg vidste, det var sådan et kæmpe problem, og vidste også, der var en løsning, luft ud, som var gratis endda. Altså, jeg tror, det kunne jeg simpelthen ikke, det kunne jeg ikke forstå. Altså, der er et problem, som er kæmpe stort. Og løsningen er gratis og forholdsvis nem. Hvorfor gør vi det ikke? Og altså, fandt jeg jo rimelig hurtigt an, at vi keder os, og vi har travlt, og så er det koldt, og så glemmer man det. Så sådan, nå, men det er derfor, vi gør det. Okay, hvorfor er det? Hvorfor? Og så tror jeg bare, det slog mig sådan, okay, det er usynligt. Altså, vi lægger ikke mærke til det. Du kan ikke se det. Du kan ikke lugte det. Du kan ikke høre det. Så det giver meget god mening, at vi glemmer det. Og så tror jeg, ligesom, der var på en eller anden måde briefen. Okay, kan vi lave en synlig løsning på et usynligt problem? Og så er det, at man ligesom bare går i gang på mindmappet og tænker, nå, kan det lyse rødt og grønt som et trafiklys? Ja, det kan det godt, men det er ikke super spændende. Kan det sige en lyd? Ja, men det gør opvaskemaskinen også, når den er færdig. Og det er jo ikke ligefrem inspirerende. Og ja, altså det med lyset, ikke? Så er en computerskærm, der lyser et soveværelse. Det er også super intimiderende, ikke? Og så er der, kan man lave noget, der snakker til en app, men ja, dem har vi også rimelig mange af og ignorerer fuldstændig, ikke? Så der er så mange ting, der slås for vores opmærksomhed, og så tror jeg bare sådan, så slog det mig bare, eller det gjorde det faktisk ikke der, nu hoppede jeg lige for langt frem i historien, fordi så var det, at jeg fik en idé til en lille sky, fordi jeg tænkte, skyer, det symboliserer noget med luft. En lille fysisk sky, som havde et lille smilende ansigt på og to arme og ben, og en sugekop, så du kunne montere den på ydersiden af dit vindue, og så var det simpelthen den rene luft, der bankede på for at komme indenfor. Så det var faktisk den oprindelige løsning på det her problem. Og jeg fik lavet den prototyp, og den virkede, og den bankede på, og var tidsindstillet til at gøre det 3 gange om dagen, som er at det, Sundhedsstyrelsen anbefaler med luft ud i. Og Andreas var allerede med i projektet på det tidspunkt. Han lukkede mig hurtigt hen der, og sådan, han synes også, det var en god idé, og vi brugte en masse weekender på det. Men fandt rimelig hurtigt ud af, hvad hvis den falder ned i hovedet på nogen på gaden? Hvad hvis der er et lille barn, der kravler ud af vinduet, fordi de vil lege med den? Og kan den kan slet ikke måle noget indenfor, fordi den sidder udenfor. Altså, sådan, der var så mange ting, der gjorde, at vi var sådan, at det er sgu for langt ud. Altså, det kommer ikke til at blive en bæredygtig forretning. Altså, hvor dyrt kommer det her produkt ikke lige til at blive? Og så der døde den faktisk lidt. Og det er jo efter, vi faktisk bliver færdige. Jeg bliver så også færdig i 19 på uddannelsen der. Så der fortsætter vi lidt, og så dør det nok et halvt år, og vi får fuldtidsjob, både mig og Andreas. Men det nærer mig lidt på en eller anden måde, at det der problem ikke er blevet løst. Og apropos det der med idéudvikling på eksekveringer, så er jeg sådan lidt, at der må være noget andet. Der må være noget andet synlig løsning på et usynligt problem. Og så var det ligesom, det slog mig bare sådan, der er der noget med nogle kanariefugle i nogle kulminer, som er meget sensitive for luft, og dem havde miner arbejdet med nede, og hvis de døde, jamen, så skulle det op af minen. Jeg tænkte, det er da sjovt. Kan man på en eller anden måde imitere det i et produkt? Og så fordi, at den der sky, som bankede på, den havde en motor, der fik armen til at bevæge sig, så vidste jeg ligesom, min spæde ingeniørviden, vidste ligesom, okay, man kan få en motor til at bevæge ting. Så langt, så godt. Og så tænker jeg, må ikke man også kan forbinde en CO2-sensor med det? Og så tænker jeg, så kan vi jo få en fugl til at dø. Helt nærmest todimensionelt. Ikke? Så var idéen født. Og så var projektet genoplevet.
Så der, selvom du så har fuldtidsarbejde der, så går den hele tiden og sådan kører lidt på siden der?
Den kører lidt i baghovedet og i ferie, hvor man lige får lov til at tænke på nogle andre ting. Ja.
Fedt. Og så blev det en kickstarter, og så kørte det derfra?
Ja, mere eller mindre.
Nice. Jamen, det synes jeg også nærmest slår en krølle på halen til vores historie. Lige til sidst er der så nogle spændende ting, du ligesom vil smide et plug for, og måske nævne nogle drømme for fremtiden, eller et eller andet?
Jamen, nu snakker vi om det, inden vi tænder mikrofonerne. Min ven Alexis, som er i gang med at lave et elektrisk skateboard, som ikke er så geeky og omstændigt, som mange af dem, der er derude. Der er ikke nogen fjernbetjening. Den er meget sådan intuitiv. Du pusher ligesom fart i gang, ligesom på et normalt skateboard. og så er der en sensor, som ved, at når du sætter foden på tælen, så holder den den fart, du har skubbet dig frem til. Så hvis man ligesom har lyst til et alternativ transportmiddel, som er lidt sjovere end en cykel, så synes jeg, det er et ret spændende projekt, som jeg ikke har set før. Man kan følge det på Instagram, Candid Skateboards. Det er ikke ude endnu, men jeg ved, at han lancerer en Kickstarter om ikke så længe, så det kan være, man skal følge det. Ja. Men der er mange ting, man kunne plukke for.
Jeg ved ikke. Og en eller anden stor drøm for fremtiden, hvad skal der ske? Hvad håber du, der kommer til at ske?
Jamen altså, apropos det der med sådan at få projekter bragt til live, ikke? Altså så er det helt klart været, efter Canary har man fået en eller anden platform, og sådan, det er nemmere for folk til at lytte, fordi man har bevist noget. Men det findes der også bare mange niveauer af, ikke? Altså nu snakker det med det ur, ikke? Altså der føler man jo så totalt rookie, og tænker, hvorfor skulle de dog lytte til mig? Hvem? Altså jeg er ingen i forhold til en eller anden kæmpe fashion designer, som laver ur, eller så jamen det er nok måske at kunne lave flere projekter, så folk ligesom siger god for en, og det bliver nemmere at eksekvere projekter, uden at skulle lave alt for meget overtagelsesarbejde. Jeg tror også lidt, det er en illusion. Altså, fordi, altså, jeg har hørt, Bjarke Ingels bliver stadig afvist en masse byggeprojekter, og nu hørte jeg også lige Fanara, som er ude med Underverdenen. Jamen, altså han er jo forholdsvis langt i sin filminstruktørkarriere, men har aldrig fået tilbudt et job. Altså, han er altid kommet med projekterne til produktionen, hvor man sådan, altså den der grind som kreativ, den skal man sgu nok bare lære at leve med. Og det er måske også sundt nok, at man bliver nødt til at være passioneret og brænde for sin idé og overtage nogen, for den kommer ud af rampen. Ellers så bliver det måske for nemt og for kedeligt. Så det modser egentlig mig selv. Det ved jeg ikke, om jeg drømmer om et sted, hvor man bare kan få lov til at lave det, man peger på. Det findes nok ikke, og det er måske heller ikke noget, man skal ønske sig.
Nej, måske er det netop at acceptere skæbnen og er med til at skille forne på bukkene på en eller anden måde. Jeg synes i hvert fald, ja, det er en dyb slutning, at det må være sådan, det må være sådan, det skal være, ja, i den her kreative verden. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du ville komme, Hans. Det var virkelig nice. Det var rigtig hyggeligt.
Det var hyggeligt.
Og nice at høre om både bagom og hele Side Hustle Life. Vi siger også tak til Mathias Vestergaard, der har lavet musikken, og tak til dem, der har lyttet med og hørt helt herindtil. I må meget gerne skrive, hvis I har ris eller ros til podcasten, og ellers håber jeg bare, det har været inspirerende. Tak for nu.